Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Jeg ved ikke, om det er på vej, men så kunne hans Lego-tog køre hurtigere, eller hans store lastbiler.
Ja. Du har prøvet at have sådan en Lego-tog, ikke? Det er svært nok bare det at holde det på skinnerne. Det er ikke altid, det skal køre hurtigt. Jamen, Søren, er vi klar til at køre 2020 i sænk, så at sige?
2020 har kørt sig selv i sænk. tænker jeg, på en eller anden måde.
Præcis. Ja. Jamen, med det citat, så synes jeg, at vi starter. Og velkommen til Dataklubben.
Tak.
Og nu, netop sidste afsnit i 2020, som jo i den grad for vores vedkommende selvfølgelig har budt på endnu en sæson af, af Dataklubben. Vi har været forskellige steder. Du har været på konference, blandt andet.
Ja.
KL? Var det sådan, det var?
Vi var en tur i Kolding, og meget, meget spændende, hvad der foregår i den offentlige sektor.
Præcis.
Jeg synes og, faktisk, det er langt.
Det er heldigvis for det. Og så har vi ellers været rundt omkring. Vi har både snakket Omnichannel, og vi har været hos ATP, og vi har været hos Ekstrabladet, og vi har snakket omkring kunstig intelligens. Så jeg synes egentlig, vi sådan... på den der del, der er det vel okay. Men jeg er ikke sikker på, at det er vores podcast, som 2020 vil blive husket for.
det tror jeg.
Det var som om, der var noget andet, der var på tapetet. Ja. Hvordan har det sådan påvirket din dagligdag, Søren?
Jamen, det er ikke det store. jeg tænker, det er meget ens en med før covid-19.
Ja.
Sådan er det jo, når man har små børn.
Ja, det må altså, være dem, der gør det, tænker jeg.
Jamen, det, altså, jeg var en af dem, der havde spottet, at man kunne holde online møder. Også chatte lidt med sin kollega over nettet. Det er selvfølgelig mundbind. Det er det helt store. Jeg så en liste over de mest brugte ord i 2020.
Ja.
Mundbind var der ikke.
Mundbind var der ikke.
Hvilket synes jeg er en af de største sådan kulturelle ændringer, der har været. Ja. At man skal huske det, og man har gået og tænkt, hvad laver de der kineser og japaner? Hvorfor render de rundt med det? Men,
jeg håber sådan, at årets sætning, det bliver, du er på mute.
Ja.
det synes jeg, sådan en sætning, der kommer stort set hele tiden i ens dagligdag efterhånden. Men udover det, så må man jo sige, at alligevel, det har ændret en hel del, og vi har selvfølgelig også berørt det tidligere, og vi har endda også været så heldige at have haft et lille artikel om det, faktisk også på finans.dk i sin tid, omkring det der med, at digitaliseringen heldigvis, eller covid-19 har gjort noget ved digitaliseringen, men også at potentialet er væsentligt, væsentligt større end bare lige netop Teams-møder og Zoom-møder og alt muligt andet, ikke?
Ja, man kan sige, at når man snakker om digital transformation, så synes jeg, at jeg synes ikke, man er digitalt transformeret. Altså, det er jo ikke sådan, vi radikalt er begyndt at arbejde anderledes, opfinde nogle nye ting. Altså, vi har egentlig bare flyttet vores møder online, og man driver møderne på samme måde, samme dagsorden osv. Når jeg tænker digital transformation, så tænker jeg noget innovativt, jeg tænker noget kundecentrisk, jeg har nye produkter, nye services.
Men jeg tror nu nok, at jeg sige, omstillingsparatheden er blevet en væsentlig udfordret i 2020. Ja. Det er nok de færreste, der laver businessplaner på samme måde, som man måske har gjort det tidligere. Ikke? Og når vi ser, hvor hurtigt tingene de rykker online, hvor hurtigt folk de er til at omstille. Vi optager den her podcast dagen efter, at Mette Frederiksen var ude at lave yderligere restriktioner, som var dem, der kom i går aftes. Der lukkede man storcentre. Og bare for at tage et eksempel på det, så jamen, nærmest imens hun holder pressemødet, ja, der er storcentrene ude at sige, vi har i øvrigt åbent til klokken 24, og kalder folk på arbejde på samme tid. Ikke? Så det, hele den der dynamik og omstillingsparathed, og dagen efter, ja, så kører marketing, så 50% på alle deres varer også. Ikke? Altså, det går hurtigt med at få gjort noget, og det gør det nok også et eller andet sted i det digitale. Ikke?
Jeg synes noget af det, der er hittet rigtig, rigtig meget ud i de organisationer, jeg har fået lov til at møde, det er hele den her low-code bølge. Altså, det her med, at man lynhurtigt ved hjælp af meget, meget få kompetencer rent faktisk kan for eksempel lave en app.
Ja.
Altså, vi har også kørt rigtig meget på det her power-platform, hvor det low-code robotics, du kan forholdsvis nemt lave noget automatisering, uden at have de dybe tekniske kompetencer, lidt som jeg også sagde før, appsene. Vi er kommet i en situation, hvor vi har brug for noget mere data. Vi har brug for at indskaffe data rigtig, rigtig hurtigt. Og der dur det altså ikke, at det tager 9-12 måneder at udvikle en app. Altså det er 48-72 timer, så skal det bare spille. Og der har været nogle brancher også, hvor apropos automatisering, hvor de er blevet ekstra udfordret. Altså min far, hun er 98, og bare for at hjemmeplejen må komme ind de par gange om dagen, altså hvad hun ikke skal igennem af spritøvelser og visir, og jeg ved ikke hvad. Ja. Og så samtidig øvet skal i udfylde, jeg ved ikke hvor mange dokumenter osv., hele det bureaukrati der er. Så den der, hvad kan man sige, debat, der har været omkring tid til hvad kan man sige, dem, der skal plejes, den er bare blevet endnu mindre. Så der har man jo gået ind og virkelig kigget på, hvor kan man effektivisere arbejdsgangen, hvor kan man automatisere, så vi stadigvæk har lidt tid til rent faktisk at snakke med de ældre, eller pleje de ældre.
Ja, bestemt, bestemt.
Så det synes jeg er vildt positiv bølge, at okay, der kan faktisk automatiseres noget af det her bureaukrati og papirstunge arbejde.
Ja, bestemt. Så et eller andet sted, så selvom ja, vi har en coronapandemi, og selvom de fleste nok også er klar over, at den også lige kommer til at trække lidt tænder i januar og februar, så vil jeg da håbe, at vi kigger tilbage på 2020 som et år, der trods alt førte et eller andet omstillingsparathed og så videre med os, og i særdeleshed med digitalt, i virkeligheden jo foran sig, når man ser det.
Ja, altså de fleste har jo bevist, de kunne. Mm. Altså den her sense of urgency har virkelig været der den her gang. Når vi skal, så kan vi også godt.
Og så skal jeg også love for, at apropos vores lille podcast her, ikke, med Dataklubben, så skal jeg love for, at data også blev noget, alle folk har forholdt sig til. Altså sjældent har vi da haft så mange, hvad hedder det, data, vi bliver præsenteret for hele tiden, og antal nye smittede, og hvad vi det ellers har, og datavisualiseringer i øvrigt også, med, hvad hedder det, med heatmap-kort af Danmark, som hele tiden bliver kommunikeret, og starten er vel i virkeligheden med den grønne og den røde kurve, som der var. Så der er der nogle af de emner, som vi går er så passioneret omkring, som også er blevet en allemands eje, måske mere end før.
Ja, ja, og så synes jeg faktisk, alle har jo lige pludselig haft en holdning til de data, de er blevet præsenteret for os. Alt fra minkskandalen til lockdowns, og hvor hurtigt skal de agere, hvor hurtigt skal de ikke agere. Ja. Lige pludselig er vi alle sammen også blevet eksperter på et meget, meget tyndt grundlag.
Ja.
Og den har også delt befolkningen. Altså nogle er for det, der er sket på mink, og andre imod, og jeg har sådan lidt, ingen er ved rigtigt, hvad der er sket. Altså, og hvad kan man sige, den beslutning, den situation, de har været i, de har ikke engang selv haft data nok, men nogle gange bliver man nødt til at reagere.
Nå, men og det er jo lige præcis det, netop, og det er jo netop direkte sammenlignet over i en organisation eller en virksomhed, at sige, jamen, vi kan levere en masse data op til et eller andet vist niveau, men til sidst er der nogen, der skal træffe nogle beslutninger, og der skal ske nogle handlinger. Og det gør sig også gældende der. Og så er spørgsmålet, hvornår har du nok data? Og det kommer nok an på situationen, du står i. Fordi når Kåre Mølbak jo går ud og netop og siger, jamen det vigtigste i pandemihåndtering, det er at gøre noget. Og det er at gøre noget, før du har alle svarene. Så sætter det jo scenen. Sådan er det ikke altid en virksomhed. Der kan det godt være, at vi siger, det er fint nok, men det vigtigste lige nu er faktisk ikke rigtigt at gøre noget, det er faktisk at gøre det rigtige. Fordi det kommer an på, hvad for en faktor det er, du arbejder op imod, ikke? Men evnen til at træffe beslutningerne, og evnen til at så også handle på det, ikke? Det er virkelig også blevet udstillet.
Helt sikkert. Man kan sige, man har aldrig data nok. Der er jo altid usikkerheder forbundet, og lidt tilbage til det, vi snakkede om før. Altså, vi bliver nødt til at forstå omstændighederne for, hvornår beslutningen blev truffet. Hvilke data er de til rådighed, og var den beslutning, de så tog på daværende tidspunkt, den rigtige? Der synes jeg, der er rigtig mange, der har været ude af bagklogen. og vi glemmer lidt, altså vi validerer på resultatet, ikke på beslutningssituationen og eksekvering. Så bliver jeg lige nødt til at runde USA også.
Altså, ja, fordi den runder vi bare lige.
Nej, men den har, for mig har den fyldt rigtig meget, det her med, jeg synes virkelig, de har fået delt deres befolkning. Hvis vi i Danmark godt kunne være lidt mere åbensindet og putte andre perspektiver på end vores egen mening og holdning og verdenssyn, så synes jeg i hvert fald i den grad i USA, at sådan ord som det at være skeptisk i forhold til de informationer, man bliver præsenteret for, burde være noget, som man virkelig tog til sig. vi har snakket rigtig meget om kritisk tænkning og så videre. Hele de her epistemiske dyder. Hvornår er vi rationelle? Hvornår er vi objektive? Lige bruge 5 minutter ekstra på at se, er der egentlig en anden variant af de her fakta, som bliver præsenteret? Der var nogen, der lavede et eksperiment med... en forsker lavede et eksperiment, hvor de lavede en super fed overskrift, sådan en super fangende overskrift, og så et super fint billede. Og så linkede de til en blank side. Den her artikel, eller det her link, blev delt 11.000 gange. Fordi folk... Altså, de tager de hurtige tomme kalorier ind. Det her, det minder om noget. Det her billede, det fremkalder et eller andet i mig, og den her overskrift fremkalder et eller andet i mig. Det skal jeg dele med alle mulige andre. Men der er ikke noget dybt i. Vi bruger ikke 5 minutter lige på at læse den artikel, eller vi bruger ikke 5 minutter lige på at undersøge de kilder, der er brugt i artiklen. Mm. Og det synes jeg faktisk lidt er et problem her i 2020, at vi bare suger de hurtige tomme kalorier ind fra Twitter, Facebook, Instagram, wherever vi nu får information, at vi ikke forholder os kritisk til det. Det tror jeg faktisk kommer til, altså kan ødelægge samfundet endnu mere, end det allerede er godt i gang med.
Præcis. Enig. Og uden, eller det er svært ikke at få det over i en eller anden form for politisk, men der er bare nogle bevægelser over imod faktisk det modsatte af det, vi snakker om netop med at blive understøttet af data, men egentlig mere bare at sige, det kan godt være, der er de der data, men jeg mener noget andet. Ja. Jeg mener, verden ser sådan her ud. Ja. Altså den er blå, jamen alle siger, den er rød, jamen den er blå. Ja. Og så er det det, ikke? Så den kritiske tænkning, den er ikke helt gået af mode. Og det kan være, at vi håber på, at det bliver sådan en 2021 ting.
Altså igen, bare du åbensindet og siger, der er noget, der er rødt, der er noget, der er blåt, der er noget, der er lilla. Jeg ser det fra alle vinkler, og så forholder jeg mig til det. Men mange kommer bare med en blå og siger, det er blå. Altså det er... Min moster, hun er minkavler-agtigt. Så er det selvfølgelig
forkert. Så derfor
forkert,
så er den blå.
Ja, derfor den blå. Ja. I stedet for lige bruge 5 minutter på den anden side. Men det gælder jo også organisationerne.
Altså, i den grad.
Arbejde med så mange forskellige mentale modeller som overhovedet muligt. Se data fra mange forskellige perspektiver. Så får vi sandheden. Og ikke kun fra den vinkel, som jeg selv ønsker.
Nej.
Så får jeg det, jeg ønsker.
Vi skal lige så stille forsøge at se, om vi kan lave en vej over til dagens emne. Og heldigvis, så tror jeg den er til at have med at gøre, fordi vi sidder jo her på det her tidspunkt lige nu, som også er kort tid før jul. Og hvis der er noget, julen gerne skulle være, så er det jo børnenes fest og hjerternes fest, men i hvert fald så er det noget, der er for børnene. Og dagens gæst kommer fra vel en af dem, der virkelig skal forsøge, eller som gør noget for børnene, ikke bare i Danmark, men faktisk i hele verden, og som måske nogle gange går i den helt anden retning end lige præcis alt det, vi har siddet og snakket om, når verden den polariserer sig og alt muligt andet. Og det er nemlig Lego. Så Lars, velkommen til Dataklubben. Og hvis der er noget, som der rimer på jul, så er det julegaver, og så er det i særdeleshed julegaver med Lego, hvis det er noget til børnene. Og som jeg tror, vi vel alle sammen, alle os, der har børn, enten har givet eller giver i år eller andet. Og det, vi skal berøre i dag, det er faktisk lidt netop den her udfordring med at være i en, at arbejde med en analytics-kontekst, hvor der lige pludselig er børn med indover, i hvert fald børn som nogle af dem, der leverer noget data i det. Så det er en af temaerne. Så vi fortsætter lidt i rækken af nogle af de her ting, vi har haft, hvor vi tidligere har snakket omkring dataetik, som jo har været sådan et emne, som vi har berørt. Vi havde lidt op, da vi snakkede sammen med Ekstrabladet, også i forhold til sådan nogle etiske dilemmaer, hvad må man egentlig arbejde med, når det er, og nu kommer vi så til at berøre det, så lige topper den op med at så sige, ja, hvad så, når i virkeligheden dem, der afgiver dataen, det ikke nødvendigvis er et voksent menneske, men faktisk er et barn. Så det er lidt noget af temaet for i dag, og det glæder vi os vildt meget til. Lars, du er lead platform architect ved Lego.
Det er korrekt.
Giv lige lytterne den super gode introduktion til, hvem Lars er.
Okay. Jamen, jeg hedder Lars Diet og er lead platform architect. Og er sådan en lidt alsidig funktion hos Lego. Min primære funktion ligger lidt i spænd mellem en product owner og en, kan man sige, en overordnet teknisk ansvarlig. Mm. Og hos Lego, der sidder jeg i en gruppe, der hedder Digital Agile Development, som er en del af vores digitale arm.
Det var det, du sagde, det blev forkortet i DAT.
Ja,
det er primært derfor.
Det passer godt
yes,
til
yes,
det.
Ja, præcis.
Ja, og kan man sige, der har vi meget fokus på, kan man sige, den digitale consumer. Mm. Og det er consumer i den bredeste forstand, så det er ikke nødvendigvis en, der skal købe noget. Det har vi shoppen til. Mm. Men det er mere en forbruger af vores digitale oplevelser.
Og Søren, han har jo meget små børn, så de er ikke sikre på, at de er lige hoppet ind i det der univers nu. Og jeg har sådan relativt store børn, de er stoppet med at lege, men det er ikke gået igen. Så tag lige også ind i, hvad er det egentlig for en digital oplevelse, at man fra Legos side gerne vil tilbyde brugerne og dermed børnene?
Ja, og det er bredt spændt, kan man sige. Altså, vi har noget, der hedder Lego Life, som er, kan man sige, et social media til børn, der er interesseret i Lego. Mm-hmm. Hvor de har mulighed for at dele oplevelser eller deres kreationer med venner, som de har på det her netværk. Alt sammen anonymt osv.
Hvor mange brugere har man på sådan et?
Du stiller et godt spørgsmål.
Jamen, det er også kun noget med data.
Mange.
Mange, ja. Men der er mange brugere. Ja.
Ja. Yes. Og så har vi også i den anden ende, kan man sige, vores Digital Building Instructions, som er mere, jamen, hvordan kan vi tage det her traditionelle manual, som du får med, når du køber en æske Lego og gør digital, og bruge mange af de muligheder, som der rent faktisk også er. Mm. Animationer og så videre for at berige oplevelsen.
Ja. Yes, det skal jeg. Den ønsker Søren sig til jul. Og under det, der sidder du er ansvarlig for blandt andet for den analytics-platform, der så skal være med til at understøtte den, eller hvad kan man sige videre. Hvad vil man gerne have ud af sådan en analytics-platform fra et Lego-perspektiv?
Vi vil gerne have noget user insights, kan man sige. Mm. Og det vil vi jo alt afhængig af, hvad det er for en målgruppe, som vi arbejder med. Ja. Hvis det er den specifikke oplevelse til børn, jamen, så er det jo meget begrænset, hvilke muligheder vi rent faktisk har der. Mm. Til voksne har vi lidt andre, specielt hvis consent-dialogen den er den rette, kan man sige. Og så er vi selvfølgelig også interesseret i, hvordan er adfærden på tværs af alle vores digitale oplevelser i det her digitale ekosystem, som vi er i gang med at bygge op.
Ja.
Hvor vi har i øvrigt en Lego-account, altså du kan få en konto, som du kan signe ind med. Så det er den samme avatar og persona, som du logger ind med på forskellige oplevelser på tværs.
Ja. Er det alt fra, at jeg går på Lego-webshoppen og køber til jeres, og det skal jeg virkelig gå ind i det der construction-univers? Altså, det er den samme?
Det er den samme bruger, du har. Ja, ja. Okay. Det er det.
Hvad er forskellen? Du sagde, der var en forskel på, hvad man må for voksne børn. Er jeg glad for at høre, der er en?
Ja, altså rent lovgivningsmæssigt, så er der jo nogle begrænsninger i forhold til, hvad vi må opsamle af personlige informationer. Og vi kender alle sammen GDPR, og før det var der COPPA, som er den her Children's Online Protection Act, Privacy Protection Act, som er den amerikanske forløber, kan man sige, med fokus på børn. Så det,
og hvad giver den af begrænsninger?
Det er personlige informationer, som vi ikke bare nødvendigvis må opsamle uden en legal guardian eller en forældres samtykke.
Ja.
Og kan man sige, med den har det tidligere været muligt at køre det, der hedder en e-mail plus, så det har været muligt at sende en e-mail til den pågældende forælder og så give accept på, at det er okay, at barnet bruger den app, og at der er de her muligheder i appen for at uploade billeder og videoer og
slim. Yeah.
Og det har så ændret sig lidt med GDPR, hvor kan man sige, aldersgrænsen har steget. COPPA nævner, det er fra 13 og under, så er du et barn. GDPR sætter vist barn på 16, men det enkelte medlemsland kan vist ændre det i forhold til. Generelt i Legos, der går vi efter laveste fællesnævner. Mm. Så hvis den i et land er 16 år, så er det der, vi sætter den globalt set.
Yes.
Og så kan man sige, senest er der hele den her Planet 49 verdict, som har været med til at fortolke, hvad er der egentlig i privacy-direktivet, og hvad betyder det rent faktisk.
Ja.
Og vi kender alle sammen den her cookie pop-up, som vi får, når vi besøger alle websites.
Ja, det er som om, den bliver værre og værre.
Ja.
Eller bedre og bedre, alt efter perspektivet.
Alt afhængig af, hvordan man ser på det, ja.
Ja.
Men og, altså, og var det den lovgivning, eller den dom, der var med til at gøre det, eller hvad den her, hvad hedder det, Planet 49? Var det
ja,
sådan, det, var?
Det er i hvert fald den dom, der har været med til at stedfeste, at du kan ikke give samtykke på noget, bare ved at browse videre og lukke pop-up dialogen. Der skal du eksplicit sige, ja, det er okay, at I tracker mig. Ja. Ligeledes kræver det også, at du ikke må pre-check de her checkmarks. Og kan man sige, vigtigst af alt, så var den også med til at segmentere, at det ikke kun er PII, Personal Identifiable Information, der er dine data, det er alle data. Så det inklusiv analytics data, som ikke nødvendigvis har PII i sig, og det gør det jo så, kan man sige, endnu mere kompliceret ved at kunne danne billede via traditionelle analytics-platform.
Men I må samle data, hvis I får forældrenes samtykke?
Hvis vi får samtykke, så må vi godt, ja.
Okay. Hvad kunne man bruge sådan nogle data til?
Ja.
Altså, fordi man er, nu tror jeg, den der social dilemma, efter jeg havde set den, til vores lytter gå ind og se den, i stedet for at genfortælle, men den handler jo virkelig om alle de informationer, som bliver opsamlet, og, ja, ja. Og nogen mener, det bliver misbrugt, og andre mener, det bliver brugt, og vi har også haft snakken i forhold til Boost, hvor vi egentlig godt kunne lide, at de opsamlede nogle personlige data, så de kunne skræddersyge nogle tilbud, meget på polarisering. Eller. Men for børn, der er noget moralsk og noget etisk, og det er jo ikke, man har ikke en kommerciel hat på, fordi de kan jo ikke, du ved, bare lægge deres kortoplysninger, og så køber de. Det går også gennem forældrene. Så ud fra et Lego-perspektiv, der ønsker man jo bare at gøre oplevelsen meget, meget federe. Så hvorfor alt det her lovgivning?
Ja, du har fat i et rette der. Og kan man sige, generelt, selvom vi må opsamle personlig information, så har vi egentlig ikke noget ønske om at gøre det. Vi vil bare gerne vide nok i forhold til, hvordan vi kan forbedre en oplevelse. Så der har vi ikke brug for at vide, at det er Mikkel eller Mathilde, som sidder på den anden ende. Men vi har måske mere brug for, hvad er deres rejse igennem vores økosystem. Men kan vi sige, der er stopbarrieren lige nu, at hvis det er data, vi får ind, via samtykke, jamen, så kræver det netop det, kan man sige. Og specielt når det er med børn at gøre, jamen, så har vi ikke en cookie pop-up dialog. De kan ikke give samtykke for dem selv, kan man sige. Og den eneste måde, vi har løst det på, indtil videre i hvert fald, det har været via vores Lego-account. Så opretter du en konto. Du skal få dine forældre til at oprette en konto, og du skal få dine forældre til at give dig samtykke. Det er et kæmpe roundtrip for at ende på et sted, hvor vi så har samtykke for, at vi må tracke den enkelte brugeroplevelse. Og der er noget, der er en drop-off rate, der siger spørg til.
Ja, det må der da være. Ja. Altså, det må der virkelig begrænse, hvor det, meget data man kan få ind.
Ja. Ja.
Hvad sådan gør I så? Det er sådan det helt oplagte spørgsmål der. Hvad gør I? Fordi det må da være en stor udfordring.
Ja.
I lukker bare og siger, at der er ikke noget analytics. Det kan være lige meget.
Ja. Altså, det var ligesom konsekvensen af det til at starte med.
Okay.
Så da lovgivningen trådte kraft, eller i hvert fald da den her Planet 49 verdict kom til, så har vi jo en helt legal department og en security og privacy department, som ligesom tager stilling til, hvad har det rent faktisk konsekvenser. Og konsekvensen på kort sigt, det var, at vi var nødt til at slukke for det hele, indtil vi fik en samtykke model op at køre. Og så har vi så kunne langsomt åbne op for det der, hvor vi får samtykke ind, kan man sige. Der kan vi også få analytics data ind.
Ja.
Men vi forsøger ligesom også at afsøge andre muligheder for at få et billede af, jamen, hvad er det for et adfærd, vi ser i den enkelte oplevelse? Og hvordan kan vi få den ind? Og jeg skal ærligt sige, at vi er kun i den spæde start i den udforskning. Men vi kan se, at vi får andre data ind, som ikke nødvendigvis kræver samtykke, fordi de er operationelle af karakter, eller strictly necessary for at bruge den legal term, det ligger bag ved det. Så er der noget i vores logdata eller lignende, som kan være med til at give en indikation eller en trend til, at vi bevæger os i en anden retning, eller at appen performer på en bestemt måde.
Ja.
Og kan vi så yderligere berige de data med, kan man sige, noget Lego-kontekst? Vi ved, vi har kørt kampagner eller et eller andet i et givet tidsrum. Jamen, siger det så noget yderligere, kan man sige?
Ja.
Men selvfølgelig. Alt sammen er noget, hvor vi tager logdata ind og renser det for alt PII, så det er anonymiseret.
Ja, Jeg er altså lidt tilbage til... Altså, jeg kan godt forstå det, at man ikke må, men det giver også bare noget, en super, super fed oplevelse for børn, at de taber ind i en brugerrejse, som baseret på en analytics og data, allerede er lidt formet for det. Jeg ved godt, at så har man allerede leget med folks eller med børnenes kreative mindset, men at jo, du har været inde og klik på de her ting, du har delt de her oplevelser. Nu customiserer vi en historie til dig, hvor elementer for både webshoppen og for det her Lego Life, tror jeg det hed. Nu har vi faktisk customiseret en historie, du kan bygge videre på. Altså, man misser jo også noget, hvis, altså, synes jeg, noget fantastisk, noget kreativt, som man selv kan gøre endnu mere kreativt, ved ikke at må de her ting, eller, det må man så gerne, men det bliver besværligt gjort.
Det gør det i hvert fald, ja. Og kan man sige, det arbejder lidt mod den overordnede Lego-DNA, kan man sige, hvor det er et kreativt stykke legetøj, du vil gerne mix and match med forskellige temaer og lignende. Jamen, vi kan ikke profile dig. Så vi kan heller ikke foreslå andre sets eller lignende, som kunne være interessant for din nuværende leg. Så ja, der er noget positivt og noget negativt også i den sammenhæng.
Ja. Men det, ja, altså det positive i det, det er vel også, at nu er der nogle helt konkrete guidelines for, hvad man må. Altså, der tænker tidligere har det været meget bygget på moral og etisk.
Helt bestemt, ja. Helt bestemt. Ja, altså jeg siger mere, at vi har fået et stærkt værktøj til ligesom at give os en pejling af, om vi kan det her, eller ikke kan gøre det.
Men det er fordi, det tager jo lidt ind i noget, som vi har berørt tidligere faktisk også her i podcasten, det her med, at lige nu er vi på et sted, hvor der er blevet sådan slået relativt, sat foden ned i forhold til, hvad vi må på den digitale del af det. Og hvor at i virkeligheden det, vi må og gør i den fysiske verden, faktisk tillader mere end nogle gange end det, vi må i den digitale verden. Vi har brugt tidligere eksemplet med den her badmintonhal, der blev overvåget af noget kunstig intelligens, og i bund og grund så sidder der, altså kunne der jo sidde en inspektør og gøre det samme, men det må han godt, men kameraet må det ikke. Og lidt er vi ude i det samme. Jamen, du har en fysisk butik, legetøjsbutikken Fætter BR, ja, der må ekspedienten jo gerne anbefale forskellige andre ting. Ja. Og der er, hvad kan man sige, consent, det er givet ved, at du går ind i butikken. Ja. Der er der en masse ting, der er der. Ja. Men vi må ikke på en hjemmeside, der må vi ikke sige, at consent, det er givet bare ved, at du går ind på hjemmesiden. Ja. Så vi sætter nogle barriere op i noget digitalt lige i øjeblikket, der må give nogle udfordringer. Og det taber ind i en generel battle og snak, der er lige pt, hvor det seneste eksempel, som der har været, det er det her med Apple, som vil til også at tvinge et endnu større content igennem på deres devices, over for eksempelvis noget som Facebook tracking, ja. Og hvor der så begynder at være noget, Facebook siger, jo, men det er jo ikke kun os, I rammer. I rammer også den helt almindelige lille, så at sige, butik, som bruger vores platform til at markedsføre på. Og så selvfølgelig over jeres kontekst, det må også betyde noget for den måde, I så går til design af løsninger på. Altså fordi det her, det kan være der, hvor det er nu, og så kan det være, at det ændrer sig vildt meget om noget tid, ja. Tænker jeg. Altså så det må også gøre noget af på vores indledning, som var noget omkring agilitet. Altså der må også gøre et eller andet der.
Det gør det helt klart, kan man sige. Og hvor vi tidligere har haft det som et værktøj til også at undersøge, hvorvidt oplevelsen er den rette, eller om, kan man sige, om rejsen igennem oplevelsen virker, så har vi ikke rigtig de muligheder længere. Og så må vi falde lidt mere tilbage på klassiske metoder at teste på. Altså teststationer, hvor vi fysisk inviterer børn ind og prøver vores produkter. Ikke? Det sætter helt klart en begrænsning.
Og vel også, men også stiller nogle krav til dokumentation, for eksempel, tænker jeg. Altså, I må skulle dokumentere, hvorfor gør vi det, vi gør? Altså, når jeg tænker på, hvad GDPR har betydet af dokumentations, ting i forhold til retningslinjer i forhold til brug af data generelt set, så må det her være endnu mere.
Bestemt. Og nu snakker jeg om, hvad årets ord har været. Jeg tror hos os har det været, hvad er strictly necessary?
Okay.
så det er gået meget på, jamen, altså, der har været mange tilfælde, hvor det kunne være lige fedt, hvis vi kunne berige de her data med en yderligere parameter. Hvad er det for en oplevelse, der rent faktisk besøger de her microservices eller logfiler, som vi servicere, men kan vi det? Fordi så går det hen og bliver for et analytics purpose, og ikke et, kan man sige, for at forbedre oplevelsen. Og der må vi så sige nej, altså det er simpelthen ikke muligt. Altså.
Så. Men noget af det, man har snakket om i hele den her big data era, det er jo, man ved ikke helt, altså man indsamler en masse, men man ved ikke helt, hvad man skal bruge det til. Ja. Altså idéerne opstår undervejs, så der er jo også rigtig meget, der går tabt der, fordi ja, man forholder sig til, hvad der er strictly necessary her og nu, ja. men lige nu så får man idéen, og så mangler man 3 års historik, eller hvad det nu kan være.
Det er rigtigt. Ja. Så det stiller også det stiller krav til den forretning. Altså, men jeg ser det også som noget positivt. Altså, vi har tidligere, altså nu har jeg været ved Lego i 7 år, og der i starten har vi været traditionelt set været meget, jamen vi bruger den her checkmark approach, så vi sikrer, at vi får masse data ind, og så dermed, kan man sige, når vi engang får tid til det, så kan vi analysere på det, så se, om vi kan finde ud af noget.
Det tror jeg har været en approach mange steder. Det tror jeg bare få en masse data ind, ja. Og noget big data op og køre. Og
lige præcis. Ja. Og vi fik aldrig tid til det. Og det går heller ikke så meget, fordi vi solgte stadigvæk Lego, uagtet om det var det ene eller andet. Så jeg tror også, meget af dataen blev brugt til, og hvorvidt vi mødte vores KPI, og det var så meget et internt tool. Og så har vi været på rejsen, hvor vi rent faktisk kom hen og blev mere hypotesdreven. Og nu skal jeg lige helt sige, jeg taler for min egen del af Bixen. Så for eksempel vores shop osv. har været mere frem i skolen, når det gælder mere sådan hypotesdreven approaches. Men der føler jeg lidt, at vi var inden, kan man sige, Planet 49 og kan man sige, hele den bølge, som bevægede ind. Så, men det positive, sådan som jeg ser det, det er, at det stiller krav til forretningen igen. Hvad er jeres hypotese? Hvorfor vil I rent faktisk den her app? Og det er ikke længere godt nok at sige, jamen, vi skal have så mange flere brugere. Nej, altså hvad er det for en oplevelse, I rent faktisk vil understøtte, og hvad er det for en kan man sige, adfærd ind i den oplevelse, som giver mening. Derfra kan vi så se, jamen, hvad er det for nogle data, som vi så kan bruge til at understøtte og de metrikker, som så bliver stillet frem fra forretningssiden.
Ja. Jeg kom bare til at tænke på det der med badmintonhallen. Og det er et eksempel på Lego-butikken med, at ekspedienten kan gå rundt og kigge osv. Altså, gælder der de helt samme regler, når I hiver børn ind, og nu har I produceret et nyt Lego-sæt. Kom lige og lege med det, så vi kan se, hvordan I leger. Altså, er I underlagt COPPA og GDPR, og de giver samtykke til et eller andet, men altså, det er bare lige for at forstå den her skælden mellem det digitale og det altså,
det ja, ja, altså, der er jo en kontrakt også, når man laver de her fysiske test. Jeg har ikke selv været med til dem, så men jo, altså, der er det også dine forældre, som giver et samtykke. Og vi kan også gøre det digitalt. Ja. Det kan man sige, at vi kan lave beta-test i lukket forum og så videre. Samme model, altså, vi behøver ikke at, altså, så er det et stykke papir, man skriver under på, eller noget andet, ikke? Så det er jo ikke, fordi vi ikke kan få samtykke, og det er faktisk noget nemmere at få det, når det er de her fysiske, lokale test, fordi der har du forældrene lige foran dig, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Nå, men det var bare hele den der fortælling om, at ting, vi har gjort manuelt i rigtig, rigtig mange år, de bliver sådan lige pludselig, ikke forbudt, men begrænset, fordi vi lige pludselig har algoritmer til at gøre nogle ting for os i stedet for, eller vi kan samle. Det er måske volumen, vi kan samle mange flere data op. Altså den synes jeg er interessant, at det der med, at lige pludselig, så fordi det lever online, og det er nemmere at få data, så skal vi have en masse regler, men vi har gjort mange ting altid.
Ja.
Bare i en lidt mindre skala. Men det er jo alle de der frygteksempler fra Kina og Facebook og så videre, som driver den agenda også.
Bestemt.
Langt hen ad vejen.
Ja.
Vi snakkede faktisk, jeg kan ikke huske, om det var i år eller sidste år, men netop Kina og USA, hvor jeg ser rigtig mange organisationer, eller ikke rigtig mange, nu har jeg mødt et par stykker, hvor at når de skal prøve noget vildt, så hvis de har et datterselskab ude i Kina, så det er der, de prøver de her ting af. Altså, er man ikke bange for at komme bagud? Fordi andre steder er lovgivningen måske lidt anderledes. De ved meget mere om deres kunder eller deres
brugere. Ja, ja. Fra et legomæssigt perspektiv, så tror jeg, vi er mere interesseret i børn, kan man sige. Ja. Og deres tillid til vores produkt, og deres forældres tillid til vores produkt. Det er jo en del af vores kvalitetsparameter, kan man sige. Så jo, og derfor jeg kan sige, at vi også måske har lavet lokale tests ude i enkelte marked, hvor reglerne har været anderledes. Men når vi implementerer det på et globalt perspektiv, så er der nogle overordnede retningslinjer, som vi skal følge. Og der igen tilbage til, der går vi efter laveste fællesnævner. Det er også nemmere at implementere, kan man sige. Så på den måde giver det også mening for et forretningsmæssigt perspektiv. Altså, vi skal ikke lave lokale løsninger. Hvis vi har one size fits all, jamen, så er det helt klart den model, vi går efter.
Ja, selvfølgelig. Der sidder jo nok en del derude, som også et eller andet sted tænker, jamen, vi skal have en masse information om vores kunder og vores brugere. Og som måske møder nogle af de samme udfordringer, som du gør i det her. I møder dem så i virkeligheden bare endnu mere, kvad de også har med børn at gøre samtidig. Hvad er din sådan bedste læring i det her? Altså, når de her barriere, de bliver præsenteret for en, og man tænker, jamen, jeg vil egentlig bare helt tage alt data. Altså, hvad kan man gøre? Eller hvad er den bedste læring i det?
Altså, jeg synes, den bedste læring, det er, at vi har fået det på agendaen. Altså, det har ikke bare været, Legal har signet af på den, fint, så kører vi all in. Men det er rent faktisk blevet en dialog intern også. Og det har det nok altid været indirekt, men kan man sige, her har vi så fået et værktøj. Altså, vi kan pege på lovgivning, som siger, at vi ikke må det her. Og så kan det være, at vi i enkelte situationer rammer ind i et gray area, og så har vi så dialogen med vores legal department, eller hvad det nu skal til.
Ja.
Så det er helt klart, det vigtigste er, at vi begynder at have dialogen igen, kan man sige.
Ja, og nu sagde du jeres ord, det var strictly necessary. Det må, altså, alt andet lige også gøre nogle ting nemmere at prioritere, tænker jeg. Altså, i en verden, der oversvømmes af data, så har man en klar dagsorden, der hedder, lad os forholde sig til kun det, der er nødvendigt.
Ja.
Det må alt andet lige gøre. Gør nogle beslutninger nemmere.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål.
Ja.
Jeg har tre små drenge, og de vil gerne alle sammen lege med Iron Man og Lego, Captain America osv. Hvornår kommer der sensor i produkten? Fordi de skriger altid, når Iron Man han bliver væk.
Jeg ved det ikke.
Og i forhold til alt det her, så sker det nok ikke. Men...
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, vi er mere fokuseret i at fjerne olien fra produkterne, end vi er at putte sensor i dem. Og når det er så sagt, så har vi jo sensor i nogle af vores produkter, i Mindstorms og lignende produktlinjer. Men generelt i hver enkelt klods, det tror jeg ikke.
Også, de bliver dyre, men der var nogle forældre, der kunne blive glade.
Ja, det
tænker jeg. Og også det her, at det er måske også lidt større spørgsmål, altså hvor det fysiske glider sammen med det digitale, at man har produceret en eller anden konstruktion, et flot hus, og lige pludselig kan man lege videre med det online, eller apropos snakke omkring, hvilke data man ikke må eller må få, så kommer I med et forslag til, hvordan man kan berige den her lejr. Og jeg ved godt, det er tilbage til børn, der skal være kreative osv. Men forældrene er jo ikke så kreative, så det kunne godt være, at de skulle have lidt hjælp til, når de skulle købe julegaver osv.
Bestemt.
Vi kan se, I leger rigtig meget med den her. I har lavet den her konstruktion. Ja. Far, køb lige den her. Hvordan ser du de to verdener glide sammen? Det digitale og det fysiske? Udover med Mindstorms.
Ja, jeg vil sige, sådan helt overordnet set, så er det det område, vi har fokus på sådan fremadrettet. Ikke? Det er at bridge det der rum mellem det fysiske og det digitale. Fordi selvom du bygger dit Lego-sæt fysisk, jamen, så kan det godt være, at der er en legeoplevelse, som åbner sig op på den digitale side. Det kan være, at du bygger dit sæt, og det åbner op for en avatar, som du kan bruge i dit spil. Og det kan også godt være, at du gennemfører spillet, og det låser en klods op, som du så kan bestille via shoppen. I don't know. Men jeg tror, vi kommer til at fokusere meget mere på den del af det også. Og det gør vi jo simpelthen, fordi at den største konkurrent til Lego-klodsen, det er jo iPad'en. Altså, så vi skal jo også være der. Ja. Ingen tvivl om det. Men det gør det selvfølgelig sværere fra et datamæssigt perspektiv, hvis vi så ikke kan få dataen ind og kan se oplevelsen. Ja. Og så falder vi tilbage på de fysiske test.
Ja. Og det er igen et eksempel på, det her, det er jo kun, hvor vi vil nogen det bedste. Altså, vi vil skabe en endnu bedre legeoplevelse, men fordi der er også potentiale for at udnytte det, så bliver vi nødt til at lovgive omkring det.
Ja.
Hvornår, altså, vi snakkede om den her dropout rate, for eksempel, og nu siger Søren jo også, at vi vil jo egentlig bare det bedste.
Ja.
Og dermed så må det at få folk til at opte ind, må bare være så vigtigt. Hvornår er det, I kan se, at det virker? Altså, hvad er det for nogle mekanismer, der skal til for folk til at sige, okay, det vil jeg faktisk gerne være med til. Hvad skal I trigge på, så at sige?
Der skal være en guldrød i den anden ende, kan man sige. Så det er ikke bare nok at bede forældre om at gå igennem et VPC, et Verifiable Parental Consent Flow.
Nej, det er det alligevel ikke.
Nej, okay. der skal ligesom være et purpose bagved, ikke? Og purpose har tidligere været, hvis vi snakker sådan noget som Lego Life, så har det været, at du har mulighed for at uploade billeder og dele med dine venner på det her medie. Men der skal ligesom noget mere til. Jeg tror, det er der, vi afsøger de muligheder, der rent faktisk er. Og så afsøger man også de muligheder, der går på tværs af oplevelsen. Så der kan være en sammenhæng mellem et spil og det sociale medie i form af Lego Life og den her Building Instructions app. Så at udforske den del. Og største barriere for at ligesom komme derhen, det er jo ligesom at gør opmærksom på, at der er de her muligheder. Ja. Og der tror jeg, vi har meget at udforske der endnu, skal man sige.
Men lidt ligesom Søren, han siger det der med, at altså, man ikke er bange for at falde bagud. Er der ikke nogen gange, hvor I sidder og siger, altså, prøv nu at se derovre ved Playmobil, eller hvem det nu er. Altså, de fyrer den bare af, og så videre. Altså, ikke nogen gange, hvor man sådan sidder og tænker, kunne vi ikke godt lige, du ved, altså, hvor det er etikken, der kommer ind og siger, jo, men det kan vi ikke, og det gør vi ikke, fordi...
Helt klart. Og vi har da også haft dialogen, hvor det tænker, jamen hvis nu vi påfører den her ekstra parameter på de her data, det gør vi fordi, at det, vi kan bidrage oplevelsen med lidt yderligere. Mm. Men hvis vi virkelig kigger dybt ind i os selv, så kunne vi få den på anden vis, og så føler vi, at vi gamer det mere, end vi rent faktisk gør det ret. Og så er det jo den etiske retningslinje, der kommer ind her.
Men det er jo, jeg synes, det er noget af det, der virkelig gør det her interessant, ikke? Det er den der tanke om, jamen, hver gang vi siger, at vi har behov for en eller anden form for målepunkt eller sådan noget, så går vi ofte ud, så at sige, i det yderste led, altså hos jer, ikke? Så er det, jamen det er, når den enkelte bruger klikker på et eller andet, så begynder vi at samle noget data op. Ja. Men mange gange, så nogle af de samme informationer, det vi i virkeligheden gerne vil have af information, det kan vi sådan set få på andre måder i stedet for. Vi behøver ikke track brugerne på det. Altså vi kunne spørge applikationen, hvor mange gange du er blevet kaldt, eller et eller andet i stedet for, ikke?
Jeg har en idé her på falderivet.
Ja.
Min far, han leger rigtig meget med Lego-teknik. Og sådan lidt Tesla-agtigt. Han kunne godt ønske sig, at motoren kunne opgraderes. Så han køber standardproduktet, men ligesom i Tesla, hvis man så vil have en hurtigere model eller større motor, så går man lige ind og sætter et kryds, og så betaler lidt mere.
Ja.
Jeg ved ikke... Jeg ved ikke, om det er på vej, men så kunne hans Lego-tog køre hurtigere, eller hans store lastbiler.
Altså, du har prøvet at have sådan en Lego-tog, ikke? Det er svært nok bare det at holde det på skinnerne. Det er ikke altid, det skal køre hurtigt.
Nej, men det var bare sådan en hurtig idé.
Ja, den skal jeg tage med tilbage.
og så den der med den gennemsigtige Lego-blad.
Ja, det skal jeg huske.
Jeg ved ikke, om det er kun mig. Men...
Og det er, fordi du varmer op til at skal være med i Lego Masters, er det ikke sådan?
Jeg vil meget gerne være med i Lego Masters. Vi bruger rigtig meget tid på Lego.
Fedt. Jamen, jeg tror også, vi er ved at nå til vejs ende på det. Jeg synes, det er... Jeg får det godt i maven, når det er, at vi er på sådan noget her, ikke? Fordi nu er vi jo vi er på vej til at det bliver jul lige om lidt. Og jeg synes egentlig, det er ret rart at høre, at der sidder heldigvis organisationer derude, som tager hele den her etiske del meget, meget seriøst. Og i særdeleshed, når det kommer til vores børn, så er det jo endnu mere rart at vide, at der er nogen, der gør det, og det hele ikke er kinesere, der flyver om sig med data, og det samme med amerikanerne. Og jeg synes også, det var et godt eksempel, da vi var hos Ekstrabladet, og egentlig også høre, hvor højt og hvor meget den etiske del egentlig fylder på vores agenda. Og så er der alt bøvlet derpå. Men også spændende at høre om netop det der med at sige, jamen, vi kommer altså til noget, hvor der bare er huller i data. Men selvom der er huller i data, så kan vi godt få noget ud af det alligevel. Det synes jeg er fint. Jamen, det har været en fornøjelse. Lars, tak fordi du ville komme forbi Dataklubben. Og Søren, kan du nu have en rigtig god jul og et godt nytår. Vi håber på bedre ting i 21.
Det har været lidt svært i år.
Det har været lidt... Det har været lidt
en møg.
Men heldigvis, så har vi altid data, og det kan jo godt. Og det skal det i næste år, så skal det blive endnu vildere.
Det kan altid blive lidt vildere.
Tak for i år.